Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Trofim Denisović Lisenko i odnos između nauke i ideologije. Sovjetski agronom Trofim Denisović Lisenko ostao je upamćen ne samo po stavovima i shvatanjima koji su, kako se ispostavilo, bili u oštrom raskoraku sa naučno utemeljenim teorijskim i empirijskim postavkama, već i po ličnom aktivnom učešću u jezivim progonima neistomišljenika među naučnicima i misliocima, pa čak i zatiranju čitavih naučnih disciplina. Bez preterivanja se može reći da su Lisenko i njegovi pomagači i sledbenici, uz svesrdan blagoslov političkog vrha, unazadili biološke nauke u Sovjetskom savezu za više decenija. Za savremenu filozofsku analizu je međutim značajnije osvrnuti se na mnogostruke društvene momente koji, kako u Lisenkovo doba, tako i u mnogim drugim epohama i sredinama, uslovljavaju uvek nategnut odnos između ideologije i nauke, koji neretko ima za ishod njeno izobličenje. Dragi slušaoci, danas je naš gost dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solarisa. Naš gost je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema tiče se jedne interesantne, ali za mnoge i pogubne, ličnosti u istoriji nauke i biologije, Trofima Denisovića Lisenka. Po čemu je period koji je ta ličnost obeležila bio specifičan?
Pa, pre svega, taj period je bio specifičan za po totalitarizmu u Sovjetskom savezu, mislim, i konkretnije po staljinizmu. Uspon Lisenka u biološkoj nauci u Sovjetskom savezu počeo negde 30. godina 20. veka, iako je on bio prisutan već tu negde 20. godina je počeo da se pojavljuje kao nekakva manje više prominentna figura. Ali 30. godina 20. veka dogodilo se nešto što je stvari preokrenulo donekle u njegovu korist, a to je velika glad u Sovjetskom savezu 1932. i 1933. To je bila veštački izazvana glad zapravo kolektivizacijom i prinudnim otkupom. Veliki broj ljudi je stradao i trebalo je verovatno sada kontrolisati štetu nakon toga. Tražili su se načini kako da se obezbede dovoljne količine hrane za veliku populaciju i velike količine hrane je bilo potrebno obezbediti u vrlo nepovoljnim uslovima prolongirane ruske zime, gde je teško uzgajati pre svega žitarice. Tako da se tražio nekakav odgovor. Staljinistička nomenklatura je tražila rešenje. Pokušali su da, dve mogućnosti su bile u opticaju. Jednu su nudili genetičari, a taj period je negde ponuđen bio da to možda se učini za nekih 10 godina, da se poboljša količina prinosa žitarica. Drugi odgovor je ponudio Trofim Denisović Lisenko i rekao da to možda se učini za mnogo kraći vremenski period, što se uklapalo u sovjetsku plansku privredu zapravo i te njihove petogodišnje planove. On je ponudio tu neki vremenski okvir od nekoliko godina da metodama koje su drugačije od genetičkih, zapravo o nečemu što se zove, što je on nazvao jarovizacija, u stvari već bilo manje više poznato kao, zove se vernalizacija, radi se o tome da se semena žitarica drže pod specifičnim uslovima, u hladnim uslovima, pod određena količina vlažnosti se održava i produžava se njihov vegetativni period, tako da se, može reći o tome da se one ozime žitarice nekako transformišu u jare i razlika je zapravo u tome u količini prinosa između jednih i drugih. On je mislio da takvim metodama zapravo može da obezbedi dovoljnu količinu hrane za veliku populaciju Sovjetskog saveza.
Metode naravno nisu radile, ali to je najmanji problem u vezi sa Lisenkom.
Postoji jedan zapravo, ako ćemo pravo govoreći, jedan teorijski problem, a tiče se samog shvatanja biologije. Ono što je Lisenko zapravo prihvatio bilo nešto što je već uveliko bilo odbačeno, a to je nasljeđivanje stečenih karakteristika. I ono druga stvar takođe je bila pogubna, a to je odbacivanje principa borbe za opstanak iz njegovih istraživanja. Zašto je to značajno? On je mislio da procesom vernalizacije zapravo karakteristike koje se steknu u tom procesu mogu da se prenesu u narednu generaciju, iako su tada genetičari već znali da to nije moguće zato što je Weissmann već izveo nekakve eksperimente s miševima i pokazao da stečene karakteristike ne mogu da se prenose iz jedne generacije u drugu. A što se tiče borbe za odbacivanja principa borbe za opstanak, dovelo je do toga da su lisenkoisti, zapravo agronomi, poljoprivrednici pod uticajem Lisenka ili zapravo pod pritiskom Lisenkovih doktrina sadili žitarice u gnezdima. Iako bi najobičniji ratar danas mogu da vam kaže da ne možete tako gusto saditi žitarice i da nećete dobiti odgovarajući prinos žitarica na taj način.
Što znači da tu imamo i praksu koja nije opravdala očekivanja, ali mnogo važnije imamo odbacivanje već dokazanih teorijskih postavki, ako se ne varamo. I Senko je išao toliko daleko da negira Mendelova pravila nasleđivanja, da negira i genetiku i evoluciju.
Da, zapravo, ali Senko je odbacivao sve ono što je tada bilo poznato već u ne samo ne samo na zapadu, već je bilo poznato i u samom Sovjetskom savezu. Sovjetski savez imao je brojne genetičare koji su radili u, naravno, savremenim naučnim paradigmama. Brojne stvari koje su već bile poznate su odbačene i vratilo se na lamarkističku koncepciju biologije koja je zasnovana zapravo na nasljeđivanju stečenih karakteristika.
Naravno, o nekim savremenim shvatanjima koja naizgled mogu da promene zaključke u nekom smislu. Po ovom pitanju, kroz epigenetiku, razgovarat ćemo nešto kasnije, ali da se vratimo malo na taj istorijski aspekt. Dakle, Lisenko nije samo ustoličio shvatanja koje su se pokazala kao pogrešna i neodrživa, nego je aktivno učestvovao u progonima neistomišljenika, a neistomišljenicu su bili upravo oni koji su se držali shvatanja koja su utemeljena.
Da, zapravo postoji jedna zanimljiva priča koja staje iza uspona Lisenka i njegovog i svega što se nakon događalo, a to je uticaj, na primjer, Paula Kammerera na biologiju u Sovjetskom savezu. Paul Kammerer je bio austrijski biolog koji je zagovarao teoriju nasljeđivanja stečenih karakteristika. U Sovjetskom savezu Kammerer je optužen za fabrikovanje podataka i kao posljedica tog akta akademske nečestitosti on je izvršio samoubistvo. Njega su u Sovjetskom savezu doživljavali kao osobu koja je bila progonjena na zapadu. I s njim je jedan film koji se zvao Salamander, koji je presudno uticao na, zapravo bio propagandni igrani film, ali više propagandni film, koji je presudno uticao na to da se teorija nasljeđivanja stečenih karakteristika u temelji u sovjetskom društvu. Lisenko je, kada je jednom prihvaćena, znači tamo negde 1948. godine, kao zvanična nauka, kada je komunistička partija Sovjetskog saveza istakla da je Lisenko, da je rekla, kad je Stalin rekao da je Lisenko u pravu i da je to jedina ispravna doktrina, onda se krenulo u obračun sa genetičarima i neki su završili prognani, neki su se dobrovoljno ili manje više dobrovoljno, jel, šta znači to dobrovoljno u tim uslovima, neki su napravili laboratorije negde na severu, bavili se pripitomljavanjem lisica kao Beljajev, a neki su završili kao Vavilov, završili u zatvoru i umrli u najgorim mogućim uslovima.
Nikola Ivanović Vavilov, ako se ne varam, završio je u zatvoru gde je izgubio i život. Ponajviše od gladi još pre te 48. godine, još tokom Drugog svjetskog rata, 42.
42. za vreme opsade. I to je također zanimljiva priča. Tokom opsade Leningrada, gde je on napravio jednu banku semena koja je bila branjena životima biologa koji su bili vrlo odgovorni i nisu hteli da konzumiraju ta semena i to korenje koje je bilo tu pohranjeno kao nekakve genetičke banke, su zapravo umrli od gladi otprilike u istom periodu kad je sam Vavilov stradao 1942. čini mi se u zatvoru.
Naravno, još jedan ton celoj priči daje i podatak da je upravo Vavilov bio jedan od glavnih učitelja Lisenka u mladosti, da se upravo on zauzimao za Lisenka da dobije akademsku poziciju koju on kao, ako tako smemo da kažemo, običan agronom isprva nije imao.
Tako je. Vavilov je prepoznao, sad mislim, teško je reći da je, i možda bio zaveden ili je možda video da postoji nekakav potencijal u njegovim istraživanjima, i najpre podržavao Lisenka, pružao mu šansu, međutim vrlo brzo je shvatio o čemu je reč i počeo je da kritikuje njegove radove. Međutim, reč je o tome da je Lisenko bio, hajde da kažemo tako, prepreden i služio se jednom praksom koja je bila vrlo uobičajena u tom periodu u Sovjetskom savezu, a to je praksa denuncijacije. Zapravo, sam Lisenko, iskreno govoreći, nije odgovoran direktno ni za čiju smrt, On sam nije učestvovao ni u kakvim progonima, međutim umeo je da kaže dve, tri reči u prisustvu Staljina i šefa NKVD Berije, tako da je posle tajna policija odrađivala taj deo posla, taj prljavi deo posla od kojeg je Lisenko jednostavno bio zaštićen na neki način.
To bi bilo jedno vrlo usko i formalno shvatanje neučestvovanja.
Pa, recimo da je bio moralno, da je bio definitivno moralno odgovoran za stradanje svojih kolega. Mada on do kraja života nikada nije prihvatio da je na bilo koji način, bilo pravno, bilo moralno, mislim on pravno nije ni gonjen nikad, da je moralno odgovoran za stradanje svojih kolega i smatrao je da kao pripadnik, ajde da kažemo seljaštva, kao potomak ruskih zapravo ukrajinskih seljaka, pravo govoreći, nikada nije pripadao sovjetskoj nomenklaturi, zapravo toj vladajućoj klasi, i da je uvek bio na neki način skrajnut. Međutim, to definitivno nije istina. Jel? On je uživao sve privilegije sve do smrti 1976. godine.
Ako je bio miljenik samog Staljina, teško da možemo govoriti o skrajnutosti.
Potpuno je tačno, da.
Međutim, naravno, mene sada zanima za kraj ovog prvog uvodnog dela razgovora, kakav je bio epilog priča, ako se ne varam. Ipak Lisenkoizam u eri posle Staljina više nije bio zvanična doktrina posle nekog vremena u Sovjetskom savezu.
On je odbačen negde 60. godina, međutim sve do 60. godina je bio zvanična doktrina ne samo u Sovjetskom savezu, već i u onim državama koje su bile pod njegovim uticajem. Možda nije zgoreg reći da se tadašnja socijalistička federativna, ili već kako se zvala ta država, Jugoslavija, u neku ruku zaštitila igrom slučaja zapravo od Lisenkovog uticaja, pogubnog uticaja na biološku nauku, zato što je došlo do raskida sa Staljinom 1948. godine, upravo te godine kada je Lisenko objavio svoj referat o stanju u biološkoj nauci.
Da smo na neki način bili obavezani da sledimo lisenkoističku doktrinu, verovatno veliki uspesi naših bioloških nauka tokom posleratnog perioda, odnosno tokom početka druge polovine 20. veka, ne bi mogli da se dogode.
Vrlo verovatno da ne bi, da do toga ne bi došlo, jer uticaj Lisenkoizma na biološku nauku u Sovjetskom savezu i u državama koje su bili pod njegovim uticajem bio je ogroman. Znači, ogroman bio i što se tiče ljudskih žrtava, a i što se tiče njegovog uticaja na poljoprivredu i na druge aspekte bioloških istraživanja. Zapravo, svaka vrsta bioloških istraživanja koja se nije uklapala u lisenkoističku doktrinu je bila osvećivana i ljudi jednostavno, naučnici jednostavno time nisu mogli da se bave.
E sad, samo da pojasnimo za kraj. Da li su se Lisenko i njegovi sledbenici pozivali na svoje istraživanja ili samo na neku vrstu ideološke ortodoksije?
Zapravo, oni su sam Lisenko je vršio eksperimente. Međutim, ono što je on radio jeste da je fabrikovao svoje istraživanja i falsifikovao statističke podatke. Ono što znamo na osnovu istorijskih podataka jeste da je on uspeh fernalizacije izveo iz zapravo na osnovu samo jednog primjera. Ono što on nije mogao da postigne za vernalizaciju su potrebni vrlo specifični uslovi. Potrebno je da temperatura bude konstantna, da vlažnost bude konstantna. To nije bilo moguće održati tehnološki nije bilo jednostavno moguće da on to izvede. Ono što je on uspio je da jednu biljku zapravo izvede i u narednu generaciju, da je dovede do naredne generacije. I na osnovu te jednog primjerka on je izveo generalizaciju koja naravno ne može da bude opravdana jer to nije dobar primjer naučne metodologije.
Hvala, ovdje ćemo na trenutak zastanemo da bismo u nastavku govorili malo šire i dublje o odnosu nauke i ideologije koji možemo sagledati kroz ovaj drastičan primjer.
So remember, if you're untrue, ain't
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa doktorom Igorom Živanovićem. Tema je lisenkoizam u Sovjetskom savezu, nasljeđe Trofima Denisovića Lisenka, ali i šire odnos između nauke i ideologije, kako ga možemo sagledati kroz taj primjer. Pa koja bi bila opšta mesta koja možemo da prepoznamo u ovoj pripovesti, a šta je bilo strogo specifično za taj istorijski period i nema paralele?
Ono što strogo specifično jeste da se da uspon Lisenka dolazi u jednom periodu uznapredovalog totalitarizma u Sovjetskom savezu. Ono što je manje više specifično za sve druge, za sva druge okolnosti, sva druga društva jeste da politika u neku ruku, politika ideologija, najrazličitije vrste pristrasnosti, ličnih uverenja naučnika ima uticaja na naučne istraživanja. U idealnom slučaju, ono kako se naučne istraživanja predstavljaju u naučnoj metodologiji ili filozofiji nauke, do takvih uticaja ne bi trebalo da dolazi. Međutim, realnost je daleko drugačija od onog što piše u udžbenicima filozofije i metodologije. Zapravo, postoje drastični primjeri, kao što su primjeri u Sovjetskom savezu ili zloupotreba nauke u nacističkoj Nemačkoj. Međutim, ni savremena liberalna demokratska društva nisu imuna od uticaja ideologije i doduše sada pre svega nekakve vrste levih gibanja u kontekstu liberalizma, ali ni ona nisu, dakle, ni ta društva nisu imuna na različite ideološke utice.
Naravno, ovdje se odmah postavlja pitanje odnosa prema naučnom metodu. Dakle, suština kritike ne odnosi se samo na sadržaj Lisenkovog učenja, ono jeste bilo netačno, ali nije u nauci zločin ne biti u pravu. Dok je god je to izloženo odgovarajućoj metodološkoj kritici, nauka i napreduje tako što sama sebe ispravlja dokazivanjem da je neki stav bio netačan, ali dokazivanjem koje je metodološki utemeljeno. Ako se ne varam, Lisenko se ipak ogrešio sam naučni metod, braneći stavove koje naučno nije mogao da odbrani, pozivanjem na svoju ideološku poziciju, odnosno blagonaklonost ideoloških struktura.
Pa Lisenko je jednostavno sve to žrtvovao na oltar ideološke pravovernosti. Ono što je on učinio jeste da je ne samo on, nego svi učesnici u toj diskusiji koja se vodila na toj jednoj akademiji koja je bila organizovana 1948. godine, svi oni su se rukovodili zapravo pravovernim ideološkim, onim što se smatralo pravovernim ideološkim principima marksizma, leninizma, odnosno staljinizma tog vremena. Ali, ponavljam, ni savremene liberalne demokratije nisu imune od utjecaja ideoloških pristrasnosti na tok naučnih istraživanja. Opet, u idealnom slučaju, naučna metodologija ne bi, nauka i naučna istraživanja ne bi trebalo da budu pod utjecajem ovih činilaca, ali ona definitivno to jesu. Stephen Jay Gould, recimo, skovao je nešto što se zove nepreklapajuća područja. Dakle, mi individualno recimo možemo da imamo različita uverenja, različita moralna uverenja, različita religijska uverenja i tako dalje, različita politička uverenja, ali ona na neki način ne bi trebalo da imaju uticaja na naša naučna istraživanja. Tako dakle, te dve sfere života bismo trebalo na neki način držimo odvojene jedna od drugih. Međutim, u stvarnosti se mnogo češće dešava da naučnici u krajem slučaju biraju polje istraživanja koje u neku ruku blisko njihovim moralnim i političkim stanovištima.
Da li možemo da shvatimo, kao što ste nagovestili u prvom delu, da je kod Lisenka ipak jedan od pokretačkih poriva bila i želja da ono što je on video kao instituciju nauke, gde je sebe video kao outsidera do samog kraja, bez obzira što je bio miljenik političkog vrha, da na neki način dovede u pitanje, pa čak i sruši i zameni onim što je on video kao neku intimno prihvatljiviju za njega nauku.
Znate šta, pitanje je sad, mi ne znamo, ne možemo baš da proniknemo tačno i precizno u Lisenkove motive, ali nešto možemo da znamo, da je Lisenko bio veoma ambiciozan čovek, to je jedna stvar, a druga stvar da, pretpostavljam, iz te ambicioznosti sledila neka vrsta oportunizma, tako da je on, kada je video svoju šansu da može da je ugrabi, on ju je ugrabio. S druge strane, neki istorijski izvori tvrde da je on zaista bio uveren, da je bio potpuno uveren da su njegove naučne teorije, sad možemo da kažemo da su to naučne teorije pod znacima navoda, ali da su, on ih je smatrao naučnim teorijama, da je on zaista bio u pravu. Bio je uveren da je zaista bio u pravu. Da li sam obmanjivao ili nešto drugo u pitanju, mislim, to je sad pitanje na koje neko drugi možda može da odgovori.
I u mnogim drugim debatama u nauci jedna strana i jedna grupa autora nije bilo pravo i se to ipak nije završilo progonom u Sibir onih drugih.
Da, Lisenkov rad je imao te katastrofalne praktične, dakle, imao katastrofalne posljedice po ljude i ljudske živote. Mislim, ne samo to da su ljudi proganjani i onemogućen im je rad na univerzitetima, završavali u zatvorima, u gulazima, radnim logorima, već ni ti prinosi žitarica kojima su se svi nadali nisu bili onakvi kakva su bila navodna predviđanja Lisenkove doktrine, Lisenkove teorije.
Da li možemo da kažemo da je jezik kojim se služio Lisenko, diskurs, insistiranje na određenim opštim mestima, opštim pojmovima, doprineo da on bude bolje prihvaćen? Naprosto možda je govorio jezikom koji su s jedne strane široke narodne mase, a sa druge strane vrhuška bolje razumeo i kojim je više prijao.
Pa možda ono što je Lisenko govorio nekako bilo blisko zdravom razumu, ali u nauci obično nije ono što je blisko zdravom razumu, ono što je i istinito. Ima jedna važna stvar kod Lisenka, a to je da je on biologiju i nauku, izgleda načelno, sagledavao kao polje ideološke borbe. I kad tako sagledate nauka, na primjer, kada on govori, on i njegovi sledbenici, dakle, kad govore o, recimo, o genetici, oni govore o organizmu, kad govore o evoluciji, oni govore o darvinizmu, nauka je personalizowana uvek, pa ako se onda s druge strane stavi marksizam, leninizam, onda ljudi mogu da steknu utisak da je tu reč o sukobu ili borbi između dve suprotstavljene ideologije, a ne između naučne teorije i političke ideologije s druge strane. Zapravo, ono što je Lisenko radio jeste da je se koristio političko-ideološkim sredstvima za obračunavanje u domenu u kome ta sredstva nisu primerena.
Naravno, ovo srećemo i danas. Vrlo često u debatama o evoluciji protivnici koriste reč darvinizam mnogo češće nego oni koji brane tu teoriju. Evolucijni biolozi uvek kažu da se oni bave daljom izgradnjom jedne savremene sinteze, tako se to i zove, moderna sinteza, teorija evolucije. Niko od njih ni u snu to ne bi nazvao darvinizmom, ne smatraju da je to ideologija, dok protivnici obično vole da koriste taj termin. Da li tu vidimo neke odjeke, da možda onaj ko sam gleda stvari ideološki, možda je sklon da projektuje taj ideološki stav i na suprotnu stranu, čak i ako ta suprotna strana sledi naučni metod, a ne ideologiju.
Mislim da u savremenim raspravama poprilično potisnuto, lisenkoizam poprilično potisnut, zapravo manje više on je jedna figura koja je možda značajna u istorijskom smislu, ali u naučnom to nije slučaj. Današnje rasprave o evoluciji i o nekim i nekim drugim aspektima se vode zapravo između evolucionista i zagovornicima inteligentnog dizajna, i zapravo zagovornici inteligentnog dizajna su ili kreacionisti, što je samo to dve strane iste stvari. Oni su ti koji danas predstavljaju zapravo, čini mi se, najveću opasnost za teoriju evolucije. Mislim da Lysenkoisti izvan savremene Rusije da ih nema, manje više. A u savremenoj Rusiji danas Lysenkoisti su nekakve opskurne figure koje nemaju formalno obrazovanje u biologiji.
Jasno je da po sadržaju tvrđenja i zastupanih gledišta danas ne možemo govoriti o nekom značajnom lisekoizmu, ali šta je sa onima koji su po strukturi mišljenja zatrovanog ideologijom slični? Mislio sam na takvu paralelu.
U takvu paralelu možemo da napravimo u savremenim liberalnim društvima, za koje takva opasnost dolazi od zapravo postmoderne levice u liberalnim društvima. Dakle, zapravo u buđenju cancel kulture i woke kulture nalazimo jednu takvu vrstu, sličnu vrstu razračunavanja sa neistomišljenicima, gde se ideološki argumenti poturaju kao neprikosnovene istine da bi se naučnici koji se bave nekakvim osetljivim temama kao što je pol, inteligencija i rasa, recimo, u prirodnim naukama denuncirali, da bi se njihov rad omalovažio i da bi u krajnjoj konsekvenci dovelo do toga da ta s tim istraživanjima prekine. Reč je o tome da određene naučne činjenice zapravo dolaze u sukob sa emocijama određene populacije, i ta populacija, ne znam zbog čega, meni to i dalje nije baš najjasnije, ne uspeva da sagleda da to što su nečije osjećanja povređena nekim naučnim saznanjima, neće ta naučna saznanja da umanji, niti će te činjenice da uspe da skrajne ili da ih nekako sakrije. I što je, a kad pokušate da se na taj način poigravate sa činjenicama, da ih skrajnete i da ih prikrijete na neki način, to se obično loše završi, jer činjenice obično se vrate i obično se sudarite s njima, udarite kao glavom u zid.
Istina je u postmoderni se u mnogome odustava od toga da se najpre utvrdi kako jeste, da se utvrdi činjenično stanje, pa da se onda određujemo prema njemu. U vrednostnom smislu vrlo često nalazimo kritiku upravo takozvanih skrivenih vrednostnih sudova u samim onim analizama koje bi trebalo da budu strogo činjenične. Kako sad taj čvor raspetljati?
Pa pazite, istina je u postmoderni relativizovana i trivializovana u neku ruku, na takav način da maltene svakakvo stanovište može se proglasi, da se svakakvo stanovište može proglasiti istinom. Istina, ne postoji nešto što je, to se najčešće vidi u tome da se sve što svakakvi, na primjer, pol je nešto što je socijalni konstrukt i ne dozvoljava se da se o polu govori kao o bilo kojoj kategoriji. Meni to nije nimalo blisko stanovište, jer smatram da na osnovu, ne znam, ako hoćete genetičke istraživanje, možemo da utvrdimo ko je nekog pola, ma kakva da su njegova osjećanja po tom pitanju. Slično nalazimo i kada se govori o inteligenciji, rasi i tako dalje. Govori se da su to sve socijalni konstrukte, to nisu prave biološke kategorije. Ja nisam dovoljno stručan, jel, zaista, da prosuđujem o tome. Mogu samo da govorim o tome kako je trenutno stanje u društvu i nauci, a ne da ne znam zapravo za mnogo toga o pojedinačnim sad aspektima tih istraživanja.
Naravno, ovu temu ćemo morati kad tad da otvorimo nekoj dubljoj analizi u kojoj će morati da učestvuju stručnjaci raznih profila, ali za sada dobro je da smo povukli određene paralele sa našom današnjom temom. Ovde bih opet zastao, a u nastavku bih pričao o odjecima lisenkoizma u biologiji danas i o pokušaju da se neka moderna otkrića možda vide kao dokaz da je ipak delimično bio u pravu. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Igorom Živanovićem o Trofimu Denisoviću i Senku, njegovoj uvozi u istoriji nauke i njegovom potencijalnom nasljeđu u biologiji. I danas, iako kao što smo čuli retko ko baš rehabilituje stavovi Senka o nasljeđivanju stečenih odlika, ipak to nasljeđivanje stečenih odlika dobija jedan novi kontekst sa otkrićem epigenetike. I na površan pogled može da nam se učini da tu ima paralela, jer i epigenetičari govore o nekoj vrsti nasljeđivanja stečenih odlika, makar na jednu ili dve generacije. Gde su glavne sličnosti, gde su glavne razlike?
Pa, epigenetika je naučna disciplina, relativno nova naučna disciplina, negde do 90. godina 20. veka je počela se razvija i dobija sve više na značaju u biološkim istraživanjima. Reč je o proučavanju potencijalno naslednih promena u ekspresiji gena koje nisu uzrokovane promenama u strukturi DNK. Dakle, nije reč o tome da se dogodila nekakva mutacija i tako dalje, nego je reč o nečem drugom. Drugi aspekt jeste koncepcija fenotipske plastičnosti koju je razvila Jane Vesteb Eberhardt. I to je odvelo biologiju u jednom pravcu nečeg što se zove evo-devo i eko-evo-devo i tako dalje. Ono što je zapaženo jeste da određeni činioci mogu da utiču na ekspresiju gena i obično se to te karakteristike koje se dogode, koje se ispolje u jednoj generaciji ne prenose u narednu generaciju, pošto oni činioci koji doprinose tome da dođe ili ne dođe do ekspresije određenih gena ne mogu da prežive, bar se mislilo da ne mogu da prežive mejozu. Napravo, i na taj način ne mogu da budu prenete u narednu generaciju. Međutim, neka istraživanja su pokazala da je ipak moguće i nekakve stečene karakteristike da dopru do naredne generacije ili na još jednu ili dve generacije dalje. Međutim, onda se ti epigenetički činioci brišu i dalje se ta karakteristika ne ispoljava. Kada je reč o ljudima, verovatno je slušalcima najinteresantnije da čuju da postoje ta istraživanja i kada je reč o čoveku. Najveće jedno istraživanje je vršeno o uticaju gladi tokom Drugog svjetskog rata 1944. ili 1945. godine u Holandiji i zapaženo je da su epigenetički efekti gladi mogli da se iščitaju u narednoj jednoj ili dve generacije koja nije bila izložena tim stresnim uslovima. Oni su se ogledali u različitim zdravstvenim problemama ili pothranjenost ili gojaznost ili dijabetes i tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. Međutim, naravno, postoje istraživanja na životinjima, na primjer, zapaženo da stres kod pacova može da se prenese i u narednu generaciju. Pacovi koji su bili izloženi stresu, kojima je bila uskraćena materinska briga, dakle, pokazuju znake stresa i u odsustvu, dakle, bilo kakvih stresora. Međutim, ono što je ključna razlika između lisenkoizma i savremene epigenetike jeste u tome što savremena epigenetika ne isključuje zapravo uslov mogućnosti te promene o kojoj se govori u epigenetici jesu zapravo geni, to je osnova svega toga.
Zato se i zove epigenetika.
Zato se zove epigenetika.
Ako negiramo genetiku, onda se postavlja pitanje epi šta?
Reč je o tome da lisenkoizam nije uzimao uopšte u razmatranje molekularno-biološka istraživanja, dok epigenetika zapravo počiva na molekularno-biološkim istraživanjima, jer je reč o tome da se recimo, da uprošćeno govoreći, da se određeni molekuli prikače za neki gen i da onda na taj gen deluju kao nekakva vrsta prekidača za svetlo. Oni ga pali i gase, metil grupa gasi recimo ekspresiju nekih određenih gena. Tako da lisenkoizam i epigenetika su dve različite stvari, mada je do uspona mada je to možda preka reč, dakle do povratka Lisenko u Rusiji došlo zahvaljujući jednom članku koji je objavljen 2014. godine u uglednom žurnalu Cell, gde se Lisenkovo ime pominje onako usput i taj članak se bavi zapravo epigenetičkim nasljeđivanjem, gde su pomenute nekakva njegova istraživanja. Međutim, ono što se dogodilo jeste da su mediji preneli da je, onako bombastično prilično, da je Lisenko bio u pravu, da mediji u Rusiji su preneli da je Lisenko bio u pravu i da su njegova istraživanja ipak bila opravdana, da savremena istraživanja u epigenetici potvrđuju Lisenkovo učenje. Međutim, ništa toga nije istina. Zapravo, novinski napisi ne reflektuju stvarno stanje stvari u nauci.
Pa ipak, iako ne Lisenkoisti, postoje neolamarkisti koji se itekako pozivaju na epigenetiku, koji opet nekako smatraju da u evoluciji stečene odlike mogu da budu nasleđene, tako da imaju neki dugoročan uticaj. Što opet sama epigenetika, pitanje je da li može da podrži, s obzirom da ipak genski zapis ne biva izmenjen epigenetičkim činiocima.
Genski zapis ne biva izmenjen epigenetičkim činiocima, dešava se recimo metilacija DNK, gde se nakon određenog perioda metil grupa jednostavno briše. Kad reč o uticaju Lamarka na savremenu biologiju, ja nisam upoznat koliki je taj uticaj trenutno. Ono što sasvim pouzdano znam da se nekakva lamarkistička pravila nasljeđivanja da su vrlo prisutna u nečemu što se zove kulturna evolucija i ona tu imaju zaista svoje mesto.
Ali naravno to nije biološka evolucija.
To nije biološka evolucija.
O kojoj smo ovde govorili i o kojoj Lisenko na kraju krajeva govorio. On se nije bavio kulturnom evolucijom. Nego biološkim vrstama. Dobro, šta bismo na kraju u poslednjih 5 minuta kao zaključak mogli da istaknemo da bi bila pouka ove tegobne epizode u istoriji nauke? Šta možemo da iskoristimo kao opomenu za nas danas? Možemo i samo da se zgrozimo nad sudbinom genetičara pod Lisenkom ili treba da malo se zagledamo i u sebe i da tražimo klice Lisenka u sebi?
Mislim da bi svaki naučnik morao da se preispita kakva su njegova stanovišta i kakva njegova individualna, moralna, politička, religijska stanovišta utiču na njegov rad. Dakle, i možda se zapita šta bi on radio da je možda, da mu se pruži prilika da njegova naučna stanovišta dobiju podršku političke elite. To je jedna stvar. Druga stvar je da moramo da budemo stalno na oprezu da politički, ideološki, religijski i tako dalje uticaj različite vrste pristrasnosti utiču na istraživanja i da probamo da ih, ako ništa drugo, osvestimo i da budemo jednostavno svesni da takve stvari ne možemo da ignorišemo i da s druge strane probamo koliko je to moguće da budemo što objektivniji i da probamo da ih se jednostavno otarasimo.
Dakle, sučeljavanje gledišta, stavova i teorija u nauci ne samo da je poželjno, nego i neophodno, ali merila i kriterijumi treba da proističu iz naučnog metoda i da ne budu proizvoljni.
Naravno, ali kao što sam već pomenuo, čini mi se, to je u idealnom slučaju to bi zaista trebalo da bude tako, međutim u stvarnosti se vrlo često događa da naučnici ipak podlegnu različitim uticajima. Čini mi se da su tu najugroženije društveno-humanističke discipline i one discipline koje mogu vrlo lako da budu povezane s njima, kao što je recimo biologija. Međutim, kad smo već govorili o Lisenku tokom ovog razgovora, možda nije zgoreg pomenuti da Lisenko sam nije bio zainteresovan za nekakvu promenu ljudskih bića specifičnim načinom odgoja i što je možda dosta vezano za nešto što je Stalin zvao ljudima posebno kova i pokušaj promene uslova života ljudi, da će ti ljudi sami da se promene i tako dalje. Sam Lisenko nije bio zagovornik takvih stvari. Ono čega se Lisenko sam držao jesu životinje i biljke, to je bila granica. Zapravo, lamarkistička koncepcija nasljeđivanja se prihvatala do granica biljak i životinje.
Dakle, bilo i drugih potencijalno većih zloupotreba nauke u toj eri Sovjetskog saveza.
Bilo je, ovo je jedna verovatno najpoznatija i verovatno su posljedice dugoročnije. I ono što je možda bitno reći, da je neobičnost toga što se čitava ova, da kažemo, afera dešava u vreme kada je genetika već procvala, manje više naučna disciplina, gde se već poznaju pravila nasljeđivanja, gde već znamo da Weissmanova barijera ne može bude probijena i tako dalje. Dakle, to je jedna vrsta neobičnosti i skakanja iz uobičajenog toka naučnog događanja.
I možda za kraj da konstatujemo ipak da kao što inkvizitori koji su sudili Galileu Galileju nisu mogli da promene način na koji se zemlja kreće, odnosno činjenicu da se ona ipak okreće oko sunca, tako ni Lisenko i njegovi istomišljenici nisu mogli da nateraju grašak ili bilo koju drugu biljku ili životinju da svoje osobine ne prenosi na sljedeću generaciju po Mendelovim pravilima.
Potpuno tačno, da. Mislim, to je povezano sa onim što sam govorio o činjenicama. Vi ne možete da se suprotstavite na taj način činjenicama. Ne možete ideološkim doktrinama zapravo da promenite pravo stanje stvari. Pravo stanje stvari će da ostane ono kakvo jeste, nezavisno od toga kakvo je vaše mišljenje o tim stvarima.
I pošto smo se dotakli postmoderne, možda da citiramo misa Umberta Eka, da mnogo toga što mi kažemo i mislimo zaista jeste društveni konstrukt, ali onog sekunda kada nas stvarnost demantuje, kao u ovom navedenom slučaju, onda to više ne može biti samo konstrukt.
Ja se potpuno slažem s tim. Mislim da mnoge stvari koje se danas podmeću kao društveni konstrukt, ali ako pogledate taj način razmišljenja, onda možete da vidite da se u njega može sve uklopiti. A problem u tome, ako možete sve da uklopite u nešto, onda je problem u tome u što to uklapate, jer obično sve ne možete da stavite kocku u okrugli otvor, jer jednostavno tako stvari ne funkcionišu.
Hvala, ne mogu da se otmem utisku da smo mnogo više toga otvorili nego što smo doveli do nečega što bi ličilo na zaokruženi zaključak, ali to je sa ovakvim temama i neminovno. Morat ćemo da ih produbimo u narednim emisijama, a za sada hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila Trofim Denisović Lisenko i njegovo nasleđe u biologiji i ideologiji. Slušali ste emisiju Solaris, programa Radio Beograd 2. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Zorana Suvića i autora emisije Srđe Jankovića.